Starlar Radio hadir nih.
Starlar Radio, kita, berita, dan komunitas. Jangan lupa unduh aplikasi kita di Play Store dan cek berita lengkapnya di starlar.click. Nah, hari ini kita punya sesi penelusuran mendalam yang jujur aja bikin saya geleng-geleng kepala.
Ya, siap-siap aja nih buat dengerin sesuatu yang lumayan absurd.
Bener banget. Coba bayangin nih, Wak. Anda udah rutin bayar pajak. Terus, musim kemarau panjang datang, sumur di rumah Anda mulai kering, dan Anda butuh banget pasokan air bersih. Kabar baiknya, pemerintah lagi bangun pipa air raksasa ke desa Anda. Udah 80% jadi loh.
Pipa-pipanya udah tertanam di bawah tanah, tinggal nunggu airnya ngalir.
Persis. Tapi tiba-tiba, proyek itu disetop paksa. Pemerintah daerah nggak mau bayar kontraktornya. Dan pejabatnya dengan santai bilang, pipa ini entah kapan bisa dimanfaatkan. Uangnya kita pakai buat proyek lain aja.
Dan dalam sekejap, uang miliaran rupiah yang udah jadi barang fisik di bawah tanah itu berubah jadi rongsokan. Nggak ada gunanya sama sekali.
Ini yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini. Kita lagi ngelihat tumpukan dokumen investigasi, laporan dari jurnal Plus Minus soal skandal entah kapan di Kabupaten Pali, atau penukal Abab Lematang Ilir. Misi kita hari ini, membongkar gimana proyek air bersih yang udah nyaris beres ini bisa dibajak anggarannya.
Karena kasus pipa transmisi PDAM Pali ini sebenarnya contoh yang sangat sempurna ya untuk melihat gimana birokrasi bisa pakai kekuasaan administrasinya buat kayak ngelawan realitas fisik di lapangan.
Bener, proyeknya jelas ada, nyaris selesai, tapi secara kertas tiba-tiba dibilang nggak bermanfaat. Nah, pertanyaan pertama saya, kok bisa alasan subjektif kayak nggak bermanfaat dipakai buat mindahin uang rakyat?
Itu dia, kalau kita lihat laporannya, ada pernyataan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR, yaitu Saudara Ristanto Wahyudi. Dia bilang secara pesimis kalau pipa itu entah kapan bisa dimanfaatkan.
Tapi kan ada dokumen lain yang ngomong sebaliknya kan?
Betul sekali. Fakta teknisnya justru dibongkar sendiri oleh Humas PDAM, Saudara Eris Waritz Wiranda. Dia dengan tegas menyatakan kalau pipa itu tuh sangat vital.
Sangat vital gimana maksudnya?
Pipa itu tuh secara spesifik dibangun buat ngalirin jaringan booster di Desa Babat. Dan PDAM bahkan udah punya skema matang kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT MJI, untuk pengolahan air bakunya.
Bentar, Desa Babat itu kan lagi krisis air tanah karena kemarau ya?
Iya, persis. Rakyat di sana emang lagi haus-hausnya nungguin pasokan air. Jadi perencanaannya dari hulu ke hilir udah ada, kebutuhannya mendesak. Tiba-tiba dinas PUTR yang tugasnya bangun fisik malah bilang itu nggak bermanfaat.
Ini kayak analogi koki di restoran ya. Bayangin ada koki yang teriak minta bahan makanan karena pelanggan udah antri kelaparan, pelayannya pergi beli, bahannya udah dibeli sebagian, udah sampai di dapur, mana aja restorannya malah ngebuang bahan itu ke tempat sampah.
Sambil bilang, saya nggak tahu kapan kamu mau masak itu.
Nah, kan gila ya, kokinya butuh sekarang loh.
Masuk akal banget analoginya. Dan dari kacamata audit investigatif, kontradiksi yang se-ekstrim ini biasanya bukan karena miskomunikasi biasa.
Terus karena apa dong?
Ketika sebuah narasi itu bertabrakan langsung sama fakta lapangan, kita mulai melihat adanya indikasi skenario. Skenario yang sengaja dibangun. Dalam hukum, ini disebut mens rea atau niat jahat.
Waduh. Niat jahat, jadi maksudnya mereka sengaja cari-cari alasan?
Iya, mereka diduga merancang alibi. Kalau proyek udah 80% jalan, pemerintah kan wajib bayar. Tapi kalau ada oknum yang pengen ngalihin sisa uang itu ke proyek lain, mereka butuh justifikasi formal kan?
Oh, jadi dengan ngasih cap tidak bermanfaat ini, mereka jadi punya alasan buat narik uangnya?
Tepat. Itu dipakai untuk menjustifikasi penghentian pembayaran secara sepihak. Mereka menyabotase hak masyarakat atas air bersih dengan dalih itu.
Oke, tapi bentar. Birokrasi itu kan kaku banget. Bagian keuangan nggak bakal mau nyairin pemindahan dana miliaran cuma gara-gara omongan pipanya nggak guna. Pasti ada aturan hukum yang mereka pakai buat nekat motong anggaran ini.
Ada. Dan ini bagian manipulasi atau sulap regulasi yang jujur aja berani banget. Mereka pakai dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 56 tahun 2025 soal efisiensi belanja.
PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Bukannya itu buat APBN ya? Anggaran pusat? Ini kan proyek daerah, pakai APBD.
Nah, Anda langsung nangkep kejanggalannya. PMK 56 itu jelas ditujukan untuk anggaran pusat atau APBN. Menggunakan itu buat APBD daerah tuh ibaratnya
Ibaratnya kayak pakai aturan bola basket di pertandingan sepak bola, kan?
Bener banget. Ada pemain ambil bola pakai tangan, pas ditiup fluid pelanggaran sama wasit, dia malah buka buku aturan basket terus bilang, lo di sini boleh kok pakai tangan.
Wah, sangat gak nyambung. Sangat maksa. Terus, aturan yang bener buat daerah tuh apa dong?
Kalau untuk APBD, pedomannya itu surat edaran Kemendagri nomor 900/833/SJ. Dan SE ini ketat banget.
Ketatnya gimana?
Di situ secara tegas dilarang adanya efisiensi atau pemotongan pada belanja wajib ke pihak ketiga atau penyedia yang udah terikat kontrak. Apalagi kalau pekerjaannya udah jalan.
Oh, jadi kalau udah tanda tangan kontrak, uangnya haram dipotong?
Sangat dilarang. Makanya tindakan pakai aturan pusat yang salah sasaran ini melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini masuknya penyalahgunaan wewenang.
Wah, nyampur aduk aturan demi motong anggaran. Terus masalah kontraknya gimana?
Itu dia. Dalam pasal 1338 KUH Perdata, ini masuknya wan prestasi atau ingkar janji kontrak. Di laporan ini nggak ada tuh yang namanya adendum atau perubahan kontrak yang disepakati dua pihak.
Nggak ada kesepakatan?
Nggak ada. Bahkan surat perintah membayar atau SPM-nya itu udah sempat terbit loh.
Hah? SPM udah keluar? Berarti ibarat pemerintah udah nulis cek, udah ditandatanganin, tapi sebelum dikasih ke kontraktor, ceknya direbut terus disobek lagi.
Persis, itu maladministrasi yang disengaja. Membatalkan SPM sepihak untuk kerjaan yang sah udah 80% selesai.
Oke, ini bikin penasaran. Kenapa mereka berani ambil risiko sebesar ini? Pelanggaran berat loh. Kemana perginya uang belasan miliar yang dipotong paksa itu? Follow the money nih, Wak.
Berdasarkan dokumen investigasinya, anggaran air bersih itu dialihkan untuk mendanai lanjutan pembangunan RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah.
Nah, oke. Kalau saya jadi jubir atau pengacara dinasnya, saya pasti bakal bilang gini, hei, rumah sakit itu penting loh buat nyelamatin nyawa masyarakat. Kas lagi kosong. Kalau harus milih antara pipa sama rumah sakit, mindahin dana ke RSUD itu kebijakan publik yang mulia. Gimana tuh?
Pembelaan yang sangat masuk akal secara emosional. Tentu rumah sakit itu penting, nggak ada yang bilang nggak penting.
Terus kenapa pengalihan ini dianggap pelanggaran?
Karena dalam tata kelola keuangan negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tujuan mulia nggak bisa melegalkan perampokan.
Perampokan?
Iya, Anda nggak bisa merampok hak pihak ketiga yang udah keluar modal dan nyelesain 80% kerjanya cuma buat mendanai proyek lain. Utang negara ke kontraktor itu udah jatuh tempo.
Jadi walau alasannya buat rumah sakit, tetap aja mereka nyolong hak orang lain.
Betul. Dan ini memunculkan yang namanya trauma kolektif bagi pengusaha lokal di Palisana. Bayangin aja, iklim investasi bakal hancur kalau pemerintah bisa seenaknya batalin kewajiban bayar. Siapa yang mau ikut tender?
Iya juga ya. Udah utang ke bank miliaran, kerja siang malam, uangnya nggak cair karena pemerintah tiba-tiba bilang kas kosong. Tapi bentar, kas kosong buat air bersih, kok buat RSUD ada uangnya?
Nah, ini yang disebut indikasi diskresi selektif. Dan yang bikin bau skandal ini makin menyengat, pelaksana proyek RSUD itu diduga memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di daerah tersebut.
Wow, jadi alasan kas kosong dan rumah sakit lebih penting itu bisa jadi cuma kedok buat ngeduluin kroninya sendiri.
Dari kacamata investigasi, polanya emang sering begitu. Pilih kasih secara administratif.
Luar biasa. Tapi tunggu, birokrasi kan butuh jejak kertas buat nutupin ini semua dari auditor. Mereka butuh bukti kalau pemutusan kontrak ini sesuai prosedur.
Dan disinilah kita masuk ke bagian dokumen yang paling aneh yang bikin kasus ini kayak film fiksi ilmiah.
Fiksi ilmiah gimana?
Ada temuan surat pemberitahuan pemberhentian sementara pekerjaan. Di kertasnya tertulis tanggal 24 Februari 2025.
Oke, Februari. Terus?
Tapi dari jejak fisik dan investigasi, surat itu ternyata baru dibuat, dicetak, dan diserahkan ke penyedia pada tanggal 4 September 2025.
Hah? Bentar-bentar. Dari September mundur ke Februari, itu kan ada jeda 7 bulan?
7 bulan persis.
Kalau saya nulis bulan Januari, tapi tahunnya salah karena kebiasaan tahun lalu, itu typo. Tapi mundur 7 bulan. Ini mah mereka lagi ngerakit mesin waktu birokrasi.
Mesin waktu birokrasi istilah yang pas banget. Mereka nyoba nge-backdate atau memundurkan tanggal surat buat nutupin kesalahan.
Supaya apa?
Ya bayangin, kalau mereka putus kontrak resmi di bulan September, kontraktor bisa nuntut bayaran atas kerja mereka dari Februari sampai September dong?
Oh iya benar.
Tapi dengan surat backdate ini, mereka nyoba bikin ilusi di depan BPK seolah-olah, oh kami kan udah suruh berhenti dari Februari. Kalau kalian masih lanjut kerja sampai 80% ya salah kalian.
Ya ampun, pembenaran mundur. Jadi ini strategi buat lepas dari kewajiban finansial.
Tepat. Dan manipulasi kronologi atau pemalsuan dokumen sakti ini udah masuk ranah pidana. Ini bukan pelanggaran administrasi lagi.
Gila sih. Sekarang mari kita bahas kerugiannya. Biar Anda yang denger ini di rumah, Wak, bisa ngerasain skala kerusakannya. Berapa nilai yang kita omongin di sini?
Nilai kontrak total proyek pipa transmisi ini 21,18 miliar rupiah.
Oke, 21 miliar.
Dari angka itu, yang baru dibayar sebagai uang muka cuma 4,23 miliar.
Berarti selisih hak kontraktor yang dirampas itu sekitar 16,9 miliar ya?
Benar. 16,9 miliar utang yang hilang dan ditahan secara paksa.
16,9 miliar. Itu uang yang udah berubah bentuk jadi besi, jadi biaya tukang, jadi galian di desa Babat, dan sekarang jadi mangkrak di tengah musim kemarau.
Dan ini bagian yang paling menyedihkan secara audit keuangan. Proyek ini di-stop pas 80% jadi. Kalau bangunan gedung, 80% tuh mungkin udah ada atapnya, masih bisa dipakai neduh. Tapi pipa air...
Ya nggak bisa dipakai dong. Kalau ujungnya nggak nyambung, airnya kan nggak mungkin keluar.
Persis. Pipa yang kurang 20% itu fungsinya bukan 80% bermanfaat, tapi 0% bermanfaat. Cuma jadi benda mati di bawah tanah.
Ibaratnya pemerintah bangun jembatan belasan miliar, tapi berhentinya pas kurang 20% nyampe ujung seberang. Itu kan cuma jadi papan loncat buat nyelam ke sungai.
Analogi yang tajam. Dan dalam terminologi audit, ini dikategorikan sebagai fruitless expenditure. Pemborosan keuangan negara yang menghasilkan total loss. Kerugian nyata.
Jadi uang muka 4 miliar tadi juga ikutan menguap sia-sia?
Iya. Nggak ada asas manfaat atau value for money sepeser pun untuk masyarakat.
Wah, terus kasus dengan anomali administrasi separah ini gimana kelanjutannya? Masa didiemin aja sih?
Terutama surat backdate yang mundur 7 bulan dan PMK yang salah sasaran, itu jadi senjata utama. Kasus ini sekarang udah ditarik dan punya tiket resmi di KPK, Wak.
Wah, udah masuk KPK?
Udah. Nomor laporannya A-202-512-00952. Laporannya juga masuk ke Irjen Kemendagri, BPK, dan Kejaksaan Negeri Pali. Karena kerugiannya udah bukan potensi lagi, tapi nyata dan pasti.
Mantap. Oke, kita tarik nafas dulu. Dari obrolan padat kita ini, kita udah ngelihat betapa kacaunya situasi di balik meja. Narasi tidak bermanfaat sengaja diciptain buat membenarkan penarikan dana secara paksa dari proyek air yang kritis. Terus dananya dialihin ke proyek yang diduga dikerjain kroni kekuasaan.
Dan mereka bersembunyi di balik aturan pusat yang gak nyambung, lalu merakit mesin waktu birokrasi buat malesuin tanggal dokumen sejauh 7 bulan.
Hasilnya, uang rakyat belasan miliar jadi rongsokan pipa di bawah tanah. Padahal, air bersih di musim kemarau itu bukan barang mewah, itu hak dasar yang dilindungi. Kalau hak ini aja bisa dimanipulasi dengan trik dokumen, ngeri banget ngebayangin nasib infrastruktur publik lainnya.
Betul, ini peringatan keras. Arogansi birokrasi yang pakai tamin efisiensi itu bisa menghancurkan layanan masyarakat kapan aja.
Nah, sebagai penutup penelusuran kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Kalau sebuah pemerintah daerah dengan sangat sah secara administratif bisa nyatain proyek yang udah 80% selesai itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat cuma biar nggak usah bayar utang.
Sambil ngebiarin warganya kehausan ya.
Iya. Apa yang bisa menghentikan mereka untuk ngelakuin hal yang sama ke rumah sakit, sekolah, atau layanan publik lain yang sangat Anda butuhkan besok hari? Di titik manakah kebijakan publik berubah wajah? Menjadi manipulasi terstruktur buat kepentingan segelintir orang.
Layak banget buat dipikirin.
Terima kasih udah ikut bedah dokumen di Starla Radio bareng kita. Tetap kritis, Wak, dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Radio.